En pocos días abrirase o proceso de exposición pública da nova Lei de Educación Dixital de Galicia, na que se van regular, pois, dende o uso de dispositivos móviles nas aulas, da inteligencia artificial, autoridade docente ou a desconexión dixital. Saudamos ao conselleiro de Educación, Román Rodríguez. Hola.
Hola, bon día.
Bueno, por que neste momento? Quero dicir, non sei se estaban notando que a cousa empezaba a irse das mans nalgún aspecto ou é por si acaso.
Bueno, hai un pouco de todo, non? É obvio que estamos nunha sociedade cada vez máis digitalizada, onde tanto as relacións humanas, as relacións sociais, como os propios sectores productivos están cada vez máis ben sellados pois ao mundo tecnolóxico, non? Hoxe en día, palabras como inteligencia artificial, como, bueno, todo o que ten que ver con este mundo está completamente asentado pois na nosa vida, non? E a educación é parte da sociedade, e estábamos tamén percibindo como se estaba cada vez máis generando pois un proceso de digitalización no mundo educativo, que era necesario en certa medida regular. Non podemos en ningún caso renunciar a uso da tecnoloxía no sistema educativo, pero debemos aproveitar o bo e intentar minimizar aqueles aspectos nos cuales hai un vacío legal, porque moitos dos as cuestións que intentamos regular nesta lei, é unha lei pioneira en España, e que non sabemos en Europa se hai nada semellante, por lo menos intentamos localizar algo semellante e non o topamos, intentar regular unha realidade e fixar un marco de deberes, de obrigacións, po conxunto da comunidade educativa. Saber o que podemos facer e o que non podemos facer e ter un marco de convivencia, de relación, onde a tecnoloxía sexa sinónimo de positivo e intentar minimizar, regular e controlar aqueles aspectos, aquela cada vez que tamén ten, non? E isto, a verdade, que unha vez que empezamos nos demos cuenta que hai moitísimos aspectos que non están regulados, que afectan a convivencia educativa, que poden generar acoso, ciberacoso, que teñen grandes potencialidades no proceso de aprendizaxe, que son ferramentas poderosísimas para poder favorecer o coñecemento, para favorecer a inclusión, para diseñar recursos didácticos, bueno, moitísimos aspectos.
Que aspectos que considera vostede que serían os máis novidosos do que vai aparecer no papel da lei?
Bueno, prácticamente son todos, porque como xa digo, había un vacío, e hai un marco que era necesario construir. Yo estamos construindo, non? Pero hai aspectos moi importantes, é dicir, por exemplo, o direito á desconexión digital, non? O direito á desconexión digital significa que na crecente importancia que teñen as relacións digitais entre o profesorado, o alumnado ou as familias, haya un marco de respeto, non? Que un profesor non lle poida encargar unha tarefa a un alumno ás 10 da noite, e viceversa, que unha familia ou un alumno non lle mande unha información a través dunha vía tecnolóxica a un profesor a unha hora fora, digamos, do que se pacte ou do horario lectivo. Hai que regular tamén, e eso creo que é moi importante, o uso da inteligencia artificial no proceso educativo. É unha ferramenta poderosísima inteligencia artificial, creación de contidos, adecuación de contidos, xeración de información, é unha capacidade de axudar moitísimo, pero nunca pode suplementar ao profesor, nunca pode, digamos, anular o alumno. Hai usos que temos que potenciar e usos que obviamente temos que limitar para que non se poña por encima do que é o proceso educativo, non?
Uh-huh. Aquí, acúrreseme no tema da inteligencia artificial, conselleiro, acúrreseme agora que empregaba vostede tamén a palabra ferramenta, é dicir, cada vez máis empregada pois na elaboración de traballos, na busca de contidos, pero como se vai a poder facer para que, efectivamente, o que decía vostede, non sustitúa, non se empregue demais? Que van a reflectir na lei? Que ata onde pode ser pois algo froito da IA e ata onde non? Van a baixar,
bueno,
así o miúdo?
O que temos aí, obviamente, hai que concretizar todo este principio xeral, pero simplemente generando pois un marco no cual se puedan utilizar unhas ferramentas, estén autorizadas, estén visadas por a Administración Educativa. É dicir, hai moitas plataformas de IA, moitas ferramentas de IA, pero vamos a seleccionar só unhas poucas para que esas sexan nas cuales se pode o alumnado consultar ou polo profesorado consultar. Despois, obviamente, terá que haber un control do mesmo e cando se entrega un traballo ou se fai unha, ou se busca unha información, a inteligencia artificial é potentísima. O que non pode é suprantar o adundo. Non chega, non vale. Fai un traballo sobre a Revolución Francesa ou o impacto dos cambios climáticos asociados pois, á contaminación. E non vale. Tamén é certo que calquer profesor, calquer docente se dá cuenta, non? Quer dizer, que hai un mundo novo por descubrir, un mundo novo que é moi incipente e que temos que saber utilizarlo. E non podemos ponerle portas ao campo e temos que ser conscientes de que é unha gran ferramenta, pero hai que usar a ben, hai que usar a, como nos gusta decir aos galegos, con sentidiño, e temos moitísimas potencialidades. Uh-huh. Obviamente, isto ten que ter detrás unha reflexión, un análisis, unha implicación do profesorado, de toda a comunidade, pero hai que facelo, porque se non o facemos, dentro de uns anos, cando este máis implantada, seguramente nos arrepenteríamos.
Iballe decir, cos móviles xa se lle puxo algo de portas ao campo na legislación galega, pero ahora afinan un pouco máis, non?
Bueno, os móviles hai que diferenciar entre o móvil como un dispositivo que está prohibido o seu uso en Galicia dentro do recinto escolar en calquera etapa educativa, como os primeiros en España en facelo por lei. Entendíamos que melloraba moitísimo a convivencia, que favorecía o contacto entre as persoas, e así foi, que reducía os casos de ciberacoso, e así foi, todos xa fai algún tempo, e todos os inputs que tivemos do profesorado, dos equipos directivos, foron tremendamente positivos, non? Pero o móvil se podía e se pode utilizar tamén como ferramenta pedagóxica. É dicir, tamén unha ferramenta onde podemos consultar cartografía, podemos consultar estadísticas. Bueno, tamén ten aplicacións que se poden usar desde a perspectiva educativa. O que plantexamos é que só se poidan usar desde a perspectiva educativa. Antes se podía usar dende quinto de primaria até secundaria. Ahora plantexamos que se use só nos dous últimos cursos de secundaria, cando entendemos pois o alumno está máis maduro e pode utilizar mellor a ferramenta, non? Creo que non podemos en ningún caso demonizar a tecnoloxía, nós, por suposto, non o facemos en ningún caso, pero sí plantexar, marcar pois un marco no cual movernos e no cual poder convivir, desenvolvernos, combinar dentro dun modelo educativo híbrido pois os sistemas máis tradicionales, os sistemas tecnolóxicos, en definitiva que todo isto repercuta pois na mellora educativa do noso alumnado, que ao final é o que buscamos e o que perseguimos.
Uh-huh. Dende a pandemia, o modelo de, pois estou pensando nos vídeos dos profesores para facilitar o acceso a determinados contidos nas aulas e tal, era algo que se estaba empregando con bastante, bueno, digamos que cotidianidade. Agora mesmo, o que se regula no tocante a grabación das clases, entendo que é calquera grabación da que non estea informado o docente. Quero decir, volvemos ao mismo, a ferramenta cando estea sendo usada en condicións e con coñecemento dos que participan, vais a poder seguir usando, verdade?
Claro, claro, é que un principio da lei, un objetivo da lei tamén é regular e prohibir en certa medida as grabacións non permitidas. Temos detectado casos onde un alumno graba a un profesor e o colga nas súas redes sociales. Non había ferramenta legal para, de algún xeito, combatir esa situación. Pois non, a partir de ahora, se un alumno ou un profesor fai unha grabación que non desexada ou unha grabación que non este planificada ou que non este autorizada, se vai poder actuar sobre esa situación, sobre esa infracción, non? Por suposto, un profesor pode facer pois unha clase gravada, incluso facer algunhas series, pequenas series, para poder potenciar contidos ou favorecer a difusión de contidos, non? Pero que non pode facer un alumno, por exemplo, gravar a espalda do profesorado ou sin autorización do profesorado unha clase e difundida, porque eso pois non ten ningún xeito e obviamente non había ningún marco legal que regulase eso, non? E todo isto é o que pretendemos, cubrir un vacío legal e favorecer a convivencia, marcar un orden e que todo eso repercuta pois nun uso adecuado a tecnoloxía no sistema educativo.
Como todo o que ten a ver coa educación, as medidas para que funcionen necesitan a implicación de todo o personal implicado, alumnado, docentes e tamén as familias, porque se de algún xeito na aula se traballa dunha maneira e logo na casa o mellor, pois non seguimos o mesmo ritmo, se cadra, pois as medidas se fan un pouco máis, bueno, digamos que inocuas ou que rebaixa un pouco a efectividade. Non sei se teñen previsto pois un traballo tamén un pouco a nivel pois formativo de cara ás familias para facilitar esa complicidade, imos dicir.
É obvio que a escola non pode estar ao marxen da familia nin ao marxen da sociedade, non? De feito, estamos seguros que esta lei vai ter, está tendo xa unha grandísima repercusión nas familias e eu diría que sin darnos conta moi demandada. E vou poñer un dato e un exemplo. Cando se iniciou a súa elaboración, hai un procedimento que no cual se anuncia que se vai a facer pois unha lei con estas características e se piden achegas á sociedade, non? Pois isto fai aproximadamente, bueno, algo máis de un ano, prácticamente un ano e medio, se fixo este procedimento, se aprobou un Consello de Xunta que na historia autonómica tivo máis achegas da sociedade civil, en torno a 600. A segunda se quedaba en torno a 200, é dicir, hai unha preocupación social, hai un debate social moi forte sobre este aspecto porque nos preocupa a todos. E é obvio que os nenos, as nenas, o alumnado están na aula no centro educativo 5 ou 6 horas. Eles pois están en contacto coa sociedade, coa súa familia e co conxunto da sociedade. E o que ten que facer a escola, de algún xeito, e fai a escola, por exemplo, no caso dos móviles, pois é limitado o seu uso. De nada vale, xo salir de aí, pois a familia dereixa, entre comillas, enténdeseme ben, pois barra libre para o uso de dispositivos móviles. Por eso é moi importante a identificación das familias e por eso estamos desenvolvendo accións informativas cas mesmas. Si vemos xa dúas veras en Santiago de Compostela e en Vigo, con altísima participación das familias, onde participan dentro tamén do plan de benestar digital, pois especialistas moi diversos, pois vencellados coa universidade, vencellados co mundo informático, vencellados coa sanidade, coa psiquiatría, onde se explica pois como facerlle frente a veces tamén a dificultades que teñen as familias para poder xenerar pois nos seus fillos pois un ambiente saludable no uso das novas tecnologías. Creo que isto nos implica a todos.
E isto, esas 600 achegas das que me falaba, previamente ao proceso de exposición pública que vai arrancar agora, si entendi
claro,
ben.
Claro, sí, eso é un momento, no momento inicial se danza unha mensaxe á sociedade, no cual se di, vamos a facer unha lei con este título e estes grandes objetivos. Eso se fai, o que xamos aproximadamente fai ano e medio, a partir de aí, pois hai un período de achegas, xa digo, o texto legal con máis achegas foi dos últimos anos, máis de 600, e a verdade é que iso nos dou moita responsabilidade, nos gustou, porque nos dou sensación de que o que estábamos facendo é e vai ser útil pois para a sociedade, pero tamén nos generou unha alerta no sentido que é unha gran responsabilidade diseñar un marco de convivencia as novas tecnologías no sistema educativo tendo en conta que ten unha grandísima repercusión social. Todas as familias que teñen ou temos nenos en idade escolar sabemos pois que o mundo tecnolóxico está moi presente nas súas vidas, non? Que a inteligencia artificial, as redes sociales, é prácticamente un apéndice pois dos mozos. E iso creo que ten aspectos positivos, algúns, por suposto, pero tamén ten, pode decir, unha cara B, que temos que intentar minimizar para ter menos problemáticas no alumnado e menos problemáticas sociais. E iso é o que queremos facer, dotarnos de un marco para lograr unha convivencia entre a tecnoloxía, o mundo digital e o proceso educativo.
Bueno, e se todo vai ben, polo que decía nas últimas horas o presidente da Xunta, cara a final de ano, entrada na tramitación parlamentaria, onde aínda pois, se poderán pois, perfilar algunhas cousas, non?
Bueno, agardemos que incluso podamos adiantar pois estos prazos, pero bueno, é unha lei que está moi traballada, está feita con que contamos co asesoramento, por suposto, do profesorado, de técnicos da propia administración autonómica, pero tamén con especialistas universitarios, con personas vencelladas coas profesións digitais, persoas tamén do ámbito da psiquiatría. Bueno, é unha lei moi traballada, moi pensada, e creo que vai ser un referente no conxunto de España. Como xa dixen, non coñecemos, en España por suposto que non, pero non coñecemos ningún marco semellante en Europa, e é algo que deberíamos facer, porque non facelo pois sería pechar os ollos á realidade.
Román Rodríguez, conselleiro de Educación, moitísimas grazas por atender a chamada da cadena COPE e agardamos que todo vaya estupendamente con este novo proxecto legislativo. Grazas.
Nada, pois unha gracias a vos e unha porta aperta.